laurak eta hamar pasatxo ditugu eta bagoaz irratien tartea irekitzera, sintonia honek ondo erakusten digun bezala, bagoaz ultzamaldera aurreratu dugun bezala, esan erran irratiko Itziar Perez Argomanizekin egingo dugulako, bertako azken egunetako kronika, eta telefonoaren bestaldean dago, dagoeneko prest, arratsaldeon Itziar, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ongi.
Bueno, gu ere ondo, ba bueno, egun hasiak izaten ari dira, bereziki Gasteizen, baina bueno, Euskal Herri guztira ere zabaltzen ari diren egun hasiak eta injustu ere, ba gai horri helduko diogu asteko ta behin, ezta izena ere ez da esan behar gaia zein den jakiteko zeren inguruan arituko garen, baina Itziar ultzamaldera, eskualdera ere, ba iritsi da koronavirusaren eragina edo behintzat, ba koronavirusaren aurrean hartzeko neurrien eragina?
Bai, hori da, ba, lehenik eta behin zuek ere jakingo duzuenez, asteburuan jokatu behar zen Euskal Herriko Mus Txapelketako finala, Araban, Gopegin, bertan izan behar ziren, ba, Iraizozko Patxi Etxeberria eta Eneko Berasain, haiek osatzen duten bikoteak, ba, txapeldun ordeak izan zirelako Nafarra Garaiko ba, Mus Txapelketan, eta momentuz atzeratu egin dute ba koronavirusaren erapena murrizteko neurriak direla eta beraz ba horren berri jakiteko, bueno, ikusiko dugu ze noiz arte atzeratuko duten Euskal Herriko Mus Txapelketako final hori, eta momentuz behintzat ba Patxi Etxeberriarekin hitz egiten genuen aurreko egunean hemen gure irratsaioan, hemen esan erranen justo berarekin elkarrizketa egin genuenean, momentuz mantentzen baitzen txapelketa, eta hain justu arratsalde horretan asteazkenean izan zen, atzo, jakin izan genuen atzeratu egin dela finala, eta beraz, gure Iraizuzko bikoteak itxun beharko du jakiteko zein datetan jokatuko duten finala. Eta hori Euskal Herriko Mus Txapelketari dagokionez, baina hemen ere ultzaman, eta bueno, hemen dikertu ja ez gure eskualda, baina bai lekun berri, ostiralean egitekoa zuten entxegu orokorra Aralar Musika Eskolak, martxoaren 28an egingo dutelako abesuatzen kontzertua, eta momentuz entxegu hori 27 arte atzeratu dute, momentuz pentsatuz agian beharra da martxoaren 28an kontzertua egin ahal izango dutelako, eta entxegu orokorra hori 27ra mugitu dute, baina hori ere ikustekoa, ez dakigu martxaren 28an azkenan kontzertu hori egiteko aukera izanen duten, eta hori ere ikusteko, eta gainera ja hemen gertutik gertu gelditzen zaigula martxaren 28an bertan errugbi gau pasa izan behar zen Larraintzarren, hemen gau pasa ospetsua, jende asko hurbiltzen delako eta jai giro polita egiten delako errugbi gau pasa horretan, bastan rugbi taldeak antolatzen duena, diru pixkatea ateratzeko gero ikasturteko jarduerak aurrera ateratzeko, eta momentuz, gaur goizean galdetu diegu, eta momentuz esaten ziguten mantentzen zela, baina horren esperoan zeudela, eta hain zuzen ere, orain hemen jauntxaratzen gaude, hemen bazkaldu dugu Apezpegi Berriko bentan, Apezpegi Berriko tabernan, eta esan digutenez, bertan Leire Etxeberria, dela gure gainera gure berri emaia, gure utzamako berri emaia da Leire, eta berak esaten zigun, baietz, bertan bera gelditu dela gau pasa, orduan, oraindik ez digutan antolakuntzatik konfirmatu, baina dirudienez, ziurraski, bertan bera geldituko da ere errugbi gau pasa momentuz, bertan bera, atzeratuko dutera pentsatzen dugu, baina ez dakigu noiz arte. Eta hola, gabiltza, bihar ere jauntxaratzen itzaldia antolatuta zegoen, Fernando Barrena europarlamentariak, EH Bilduko europarlamentariak, hemen Brexita eta pakari buruzko itzaldia eman bartzuen, eta karo, hegazkin ez etorri bartzuen, eta momentuz hori ere atzeratu egin da, pirilan egiteko asmoa dute orain, eta hola, segabitza, eta gu hemen eta irratian esaten genuen, Jesus, dena bertan bera, uste maldin badu digute, ez dakigu zertatik zein godu irratian,
baina, bueno. Gu ere antzerako ibili gara irratian, komentario horiek ere entzun direlako, minutuz minutu aldatzen ari direlako kontuak, atzeratzen hainbat itzo, itzordu bertan bera uzten beste hainbat itzordu eta oraindik ba bueno ikusi beharko dugu ere kontu gehienek nola egiten duten aurrera hemendik eta datozen egun eta asteetan ultzamaldean meintzat esandako aipatu duzun azken ba errupi gaupasa hori behin baino gehiagotan ere aipatu izan duguna zuekin hemen urtero zebrabidean ba ematen duenez agian atzeratu egingo dela baina oraindik konfirmazioaren faltan antolakuntzaren aldetik. Horiexek, ba bueno, oraingoz, ez, koronavirusa koronavirusaren edapena murrizteko neurri hoiek baultzamaldean eta inguruetan izan duten eragina, aldaketa hoiek, baina bueno, bestelako kontu batzuk ere baditugu errepasatzeko itziar, beraz, utziko dugu koronavirusa alde batera eta helduko diegu beste kontu batzuei. Izarpe konpainia kanpinak barkatu bi urte bete berri dituelako eta horren ingurukoak ere ekarri dituzu gaurkoan.
Bai, eta gainera, bueno, ez da, egia da koronavirusa dela gaurko gaia, eta ez da horri behin eta berriro aldu nahi dio dalako, baina egia da izarpe kanpinarekin ere gaur goizan hitz egin dugula, ba, aste honetan bi urte bete dituztelako, eta hiekin ba, bi urte hauetako balorazio egin nahi genuelako, eta intzuzen ere sartzen ziguten kanpinetik, bakar orain aste santua dator, eta haiendako ere data garrantzitsua da aste santua, ba, bisitari asko izaten dituztelako, gero ere uda ba bueno hortxe dago ta esaten ziguten ba aste santurako ere kantzelazioak eta erreserbak bertan bera uzteko deiak jasotzen ari direla eta haiek ere pizkat kezkatuta egoerarekin baina bueno dena dela bi urte bete dituzte eta oso pozik dauden ba bi urte hauetan izandako harrerarengatik eta erantzunarengatik ba pasaden urtean festa antolatu zuten urtea ospatzeko honetan esan digute bueno ez dugu edre urtero festa egingo, aurten ez dugu festarik egin, ja bost urte betetzen ditugunean egingo dugu festa hori, baina bai, ba, pozik daude, ba, izandako harreraren gatik, eta gainera hori, ba, izarte kanpina, ba, Gipuzkoatik batez ere jende asko jasotzen dute, Iruñatik ere, inguruetatik ere bai, eta bueno, oso ongi ari delaren seinale, eta gainera, bueno, ba, tabernan ere ingurukoen dako, ez, eskualdearen dako, ba, bertan kanpineko taberna hori izatea ere oso positibo izan da, jende asko urbiltzen da, bazkaltzen egon gara askotan, eta oso ongi bazkaltzen da, gomendatzen dizu, eta hemendik ibiltzen mani mazarete, ba, bertaratzeko, ba, gero, badute ere denda, eta esaten digute hori, bai, kostatzen zaiela pizkatxo bat, orainik jendeak baduela ohitura ez, Iruñara joateko erosketak egitera, baina, bueno, haiek ere, ba, denda badute, eta izan nahi dute pizkat eskualdea, ez, ba, bertan erosketak egiteko, ba, bazkaria erosteko puntua izan nahi dute, eta horretan ere lanean ari dira, baina, bueno, bi urte hauetan oso pozik daude, eta lan asko izan dute, pizkatola, eromena izan dela esan digute bi urte hauek, baina orain ja, ba, bueno, badaudela asentatuta bezala, ez, eta pozik bi urte hauekin, beraz, ba, urte askotarako, izarpe kanpinari.
Horixe da, ba, bi urte izarpe kanpinak eta bueno, jarraitu dezala beste urte batzu ez aurrera ere, orain aipatzen zenuen ba, bezala ere, ba, bueno, ba, kanpin ezin hobea ere, eta kontu ezin hobeak aurkitu daitezkelako bertan. Itziar aurrera egingo dugu, eta pasatu den data bati begira jarriko gara, martxoaren 8a, joan den igandean bertan izan zelako, eta ultzamaldean ere aurretik aipatu izan diguzu, ba, bueno, ba, hainbat itzordu eta motorra berotzeko kontuak ere antolatzen ibili zirela, konta eguzu nola pasatzen igande hori eta bueltakoak?
Bai, ba igandea ba giro politan ibili zirela esan digute eskualdeko emakumeak ba Irurtzungo manifestaziora hurbildu ziren, 12etan izan zen Irurtzungo manifestazio hori eta horretarako ba hemen eskualdean bizutabe zituzten, bata Eurobelo bide berritik joan zen eta bestea Plazaolako bidetik eta esan diguten bezala ba harrera ederra egin zieten bertan Irurtzunen, ba txaloekin eta kalejiran eta gainera jendetza bildu zela ba, borroka feminista aldarrikatzeko, eta beraz, balorazio positiboa martxoaren 8a. Esan duzunez, bai, aurretik jarduera ugari ere egin ziren azte eskualdean, ba, hobietan adibidez larun batean bildu ziren emakumeak, ba, paseo bat, bizkariatako jokuak antolatu zituzten, imotzen zauriak dokumentalaren emanaldia egin zuten, basaburuan berueten afaria, emakumeen afaria, eta, bueno, jarduera ugari, baina gainera, martxoa osoan, luzatuko diren jarduerak ere badira. Badibidez, bigarren ostiralean, Larraintzarko bentan, Mujeres del siglo XX pelikuraren emanaldia ginen dute, eta gero main ingurua horren inguruan, gainera Larraintzarko bentan ere, martxoaren bukaera arte, erakusketa bat dago ikusgai, kon A de astronomas, deitzen da erakusketa, eta bertan, ba, astronomia, ba, beste ikuspuntu batetik erakusten duen erakusketa da, ba, astronomoak izan diren emakume batzuen ikuspegia, eta ekarpenak erakusten dituen erakusketa, eta hori Larraintzarko bentan, eta beste erakusketa bat ere badugu hemen Basaburuan, hain zuzen ere, Apeztegi Berrin, ba, arropa garbia kanpainak eta basandereak basandereek antolatutako erakusketa feminismoa ehuntzen, eta hori ere ikusgai dago orain hemen jauntxaratzen, gero orokietan ere izanen da, martxoa bukatzen denean, eta gauza gehiago, martxoaren 20an lantzen ipuin kontalaria aurrendako, martxoaren 21an oskotzen Arratsaldeko 7etan antzerkia, Azul Urdin, deitzen den antzerkia, Lorena Arangoarekin, eta bukatzeko martxaren 27an Latasan, imutzen hain zuzen ere, Mujeres Libres Nekane Juradoren liburuaren aurkezpena. Beraz, azken aldiontan, azken urteetan ikusi dugun bezala, martxaren 8ko ospakizunak eta jarduerak baluzatzen dira, martxa osoan.
Ba bai, martxoaren 8aren bueltakoak oraindik ere badaude eta egongo dira datozen egunetan, orain botatako agenda hitzordu guzti hoiek, hitziar hoiek ere oraingoz se mantentzen dira, baina bueno, ikusi beharko da, ez? Hauek ere aurrera jarraituko duten ala ez, oraingoz behintzat beste berririk ez mantentzen dela, ba bueno, orain botatako hitzordu guzti hoiek. Aurrera egingo dugu hitziar ba ekaitz astitzen proiektu berri baten berri ere emango diguzulako, ZKH.
Bai, Ekaitz Astiz, bera, Goienetxea Nahiak taldearen sortzaileetako bat da, Iraiz Oztarra, eta Euskarazko Rap proiektu berria aurkeztu digu, ZKH, deiturikoa. Maketa bat atera dugu hiru kantarekin, Errebueltak da maketaren izena, eta esan dugunez, hiru kantaz osatutako maketa da. Hiru kanta horiek dira 30ak hiltzen, 22 eta zurekin, eta horiek entzungai dituzue amesti.eusen, eta baita kaitzi astenetan egin diogun elkarrizketa ere. Gainera, maketa gaztea maketa lehiaketara aurkeztu du, urrengo astean ikusiko dugu, lehiatzeko hautatu duten, eta horrela bada, lehenengo kriba hori pasatzen baldin badu, ba, martxoaren 18tik aurrera bozkatzeko aukera izaren dugu, beraz, adi egonen gara. Guk entzun ditugu, eta asko gustatu zaizkigu, esan bezala, amesti.eusen entzun gai dituzue, eta gainera gero ere bideoklipa egiten ari da Astiz, eta laizter ere ikusten dugun bideoklip hori, aber ikuskerik dugun, eta gainera aurreratu zigun ez elkarrizketan, laizter beste hiru kanta ere izanen ditu prest, beraz, ikusiko dugu maketa honen ibilbidea.
Proiektu interesgarria, euskerazko rapa, ZKH izeneko hau orain Ekaitz Astitzek martxan jarritakoa, hiru kanta entzungai daudenak dagoeneko amesti.eusen, baina beste batzuen zain baita ere elkarrezketan bertan aurreratu zizuen bezala. Agenda hitzorduak errepasatuko ditugu amaitu aurretik itziar hauek ere, oraingoz dauden agenda hitzorduak izango direla suposatzen dugu, agian 5 minutu barru aldatu egingo dira, baina oraingoz arratsaldeko 4:30 tik aurrera bentzat, zeintzuk ekarri dizkigu zu?
Bai, kontrakoa esaten ez diguten bitartean, guk aipatuko ditu agenda kontu horiek, eta bat garrantzitsua, larun bat honetan, bardoen final aurrekoak daude hemen jauntxaratzen, Apeztegi Berrin izanen dira larun batean arratsaldeko 7etan, eta gainera, bertan izanen dira lehiaketan, Barainaingo Hegoaizeak taldea, eta berako Lamixene taldea, eta hain zuzen ere, Barainaingo Hegoaizea talde horretan, sustraiak imotzen dituzten bikide ditu, Saatxalemanetan dikale garra, elkarrizketa izan genuen Saatxalemanekin aste honetan, eta gure zorkerik onena, alare esaten zigun, zaila dutela, berako eta, bastan malerreka inguru horretako taldeak normalean ibilbidea ona izaten dute olako lehiaketetan, esperientza handiko taldeak direlako, baina, ikusiko dugu, aber zer gertatzen den, hain zuzen ere izan zuten, eta faian lehiaketa, goaitzea taldeak eta eta berako lamixene taldeak eta lamixenek irabazi zuen, baina bueno, hemen dugu itzuliko bueno, vuelta edo lehiaketa eta ikusiko dugu nork eramaten duen puntua eta finalera pasatzen den.
Uh-huh. Ba, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera lehiaketak baita ere, mendik dena izorterik onena opako diegu hori ere badelako pixkate filosofia lehiaketarena, ez dakit itziarron eta ez gain beste itzordurik ere badagoen edo honekin amaitu dugun errepasoa?
Bai, patuko dut bat bakarra, gero urrengo astetan itzeingo dugu beste batzuei buruz, baina momentu astelenean ere lehen sorospenak tailerra antolatu dute Sinbili izan bala aurreskolan, astelenean arratsaldeko lauetan, baina egia da aurreskolekin itzein dugula ere eta urrengo astean jakingo dute zer gertatzen den, zeren behar bada aurreskolak, eskolak eta institutoak ere itxiko dituzte Nafarroan, ez dakigu oraindik, baina ikusiko dugu zer gertatzen den.
Ba, oraingoz horixe, ikusiko dugu esan bezala, nola egiten duen aurrera kontua, baina oraingoz, ba, jende itzordu hoiekin, hoiek aipatuta amaituko dugu. Itziar Perez Argomaniz esan erran irratitik, eskerrik asko Oltzamaldeako kronika egiteekatik, eta itzeingo dugu bi aste barrura arte denak ondo jarraitzen baldin badu, beraz esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte, Itziar.
Urrengo arte, eskerrik asko zuri, Maialen, agur.
Agur.